بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Terakhir yang kita bahas adalah urgensi akhlakul karimah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah kepada Allah, seorang dai diharuskan memiliki akhlak mulia dalam dakwahnya. Menghiasi dirinya secara pribadi dengan akhlak mulia, akhlak Islam yang mulia. Terkhusus akhlak mulia yang diperlukan dalam dakwah ilallah. Meneladani Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang mubaligh, seorang da'i yang disifati dengan Rasul yang memiliki akhlak mulia, Rasul yang paling bagus akhlaknya. Seorang da'i pun juga demikian, harus menjadi sosok da'i yang memiliki akhlakul karimah, menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, juga mendakwahkan akhlakul karimah dengan ucapannya, menyampaikan ayat, menyampaikan ahadith yang menerangkan tentang keutamaan akhlak, kedudukan akhlak, urgensi akhlak, dan mendakwakan akhlak dengan perilakunya, tindak tanduknya, perbuatannya, ucapan-ucapannya, sehingga diharapkan dakwah ini tersampaikan dengan indah, tersampaikan dengan baik. Orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih menerimanya dengan tanpa adanya paksaan. Lawan-lawan, musuh-musuh dakwah yang memang belum mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, mengakui kebaikan dakwah itu, mengakui kebaikan da'inya meskipun belum meraih hidayah. Juga yang menafitina azakumullah, akhlakul karimah bainat du'at, masing-masing da'i, masing-masing pengampu dakwah harus menghiasi diri dengan akhlakul karimah di dalam berinteraksi antar para da'i. Satu sama lain harus berinteraksi dengan akhlakul karimah. Ta'awun fi dakwah, bersinergi dalam dakwah, berkoordinasi dalam dakwah, bantu membantu dalam dakwah, gotong royong dalam dakwah. Ada tasyi, saling support dalam mendakwakan Islam yang mulia ini. Antar para dai saling support, saling mendukung, saling mendoakan kebaikan. Adanya at-ta'atuf wa tawadud wa tarahum bainahum, saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka. Barakallahu fikum. Menghargai dai-dai yang lain, menghormati dai-dai yang lain, memuliakan dai-dai yang lain. Barakallahu fikum, mensupport, mendukung juhuduhum, upaya mereka, usaha mereka dalam dakwah yang dikerjakan oleh para dai-dai yang lainnya. Saling support. Tentunya du'atul sunnah, du'atul haq, ini merupakan akhlakiyah bainad du'at. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi jalannya dakwah, sangat mempengaruhi indahnya dakwah, sangat mempengaruhi barokahnya dakwah. Dan diharapkan para du'at memiliki akhlakul karimah bainahum, sehingga dakwah berjalan dengan lancar, berjalan ke depan, berkembang, barokah, diterima oleh masyarakat, dakwah yang arif, dakwah yang bijak, dakwah yang indah, dakwah yang ilmiah, yang menebarkan faedah di dunia, pada agama, dan nanti di kiamah. Ini semuanya harus ada. Ketika ada akan indah, ketika tidak ada, maka yang terjadi adalah khilaf, perselisihan, permusuhan, pertikaian, persengketaan. Ujungnya nanti yang rusak dakwahnya, yang rusak tarbiyahnya, tidak jalan dakwahnya. Wallahul musta'an. Khulasanya adalah urgensi akhlak dalam dakwah. Harus ada akhlakiyah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh Nabi kita Muhammad SAW, contoh para sahabat, para salafun salih, bagaimana mereka mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah dengan ayat, dengan hadis, dihiasi dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah. Begitu pula yang namanya akhlakul karimah sangat penting diwujudkan dalam muamalah duniawiyah. Ya, urusan bisnis, perniagaan, mencari maisyah, entah itu pertanian, peternakan, perniagaan, dan yang lain-lainnya dari urusan muamalah duniawiyah, uqud, akad-akad duniawiyah, transaksi duniawiyah, juga harus ada akhlakiyah padanya. Ini yang membedakan antara tajir muslim dengan yang selain mereka, yang membedakan antara tajir sunni dengan selain mereka, yang membedakan antara tijarah mubarakah, perniagaan yang barakah, dengan yang selain itu, yang mamhukatul barakah, yang dihilangkan keberkahannya. Itu tergantung akhlakiyahnya. Barakallahu fikum. Dahulu barakallahu fikum, di zaman salafun salih, tijarah itu, perniagaan itu, bukan semata-mata bisnis, bukan semata-mata mencari maisyah, tapi tijarah ini mereka jadikan sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendakwakan Islam kepada pihak lain. Dikarenakan para tajir-tajirnya, para tujarnya memiliki akidah yang bagus, di atas tauhid, di atas sunnah, dan akhlakiyahnya bagus, menerapkan betul akhlak Islam ketika mereka berbisnis, ketika mereka berniaga, ketika mereka mengadakan transaksi dengan siapapun. Akhlakiyah dalam mereka secara pribadi, dalam ucapan, dalam perbuatan umum, dan akhlakiyah berkhusus terkait dengan tijarah. Jujur dalam bisnisnya, jujur menjelaskan, tidak dusta, tidak menyembunyikan barang, tidak menipu, tidak curang. Hal-hal yang dibahas panjang oleh para ulama di dalam fiqhul buyu, fiqh jual beli, tidak semata-mata ahkam syariah, hukum fiqhnya yang mereka bahas, ini haram, ini halal, tapi juga membahas tentang permasalahan akhlakiyah atau tujar, akhlakiyah para tajir. Sehingga yang diharapkan dalam Islam, tijarahnya itu barokah, tijarahnya itu bernilai ibadah, tijarahnya itu ada misi dakwah. Barakallahu fikum. Dulu para pedagang-pedagang Islam, para duat, mereka menyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia yang mereka lalui dengan tijarahnya itu, menebarkan Islam dengan perdagangan, ngajak orang masuk Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, diajak masuk Islam, ditunjukkan akhlak seorang tajir, ini loh muslim, bisnis muslim, tajir muslim, ini tijarah Islam seperti ini, akhlaknya dimunculkan. Dan luar biasa hasilnya,
Islam tersebar ke seluruh dunia sampai ke tanah air ini, semuanya taufik minallah. Dan kemudian dengan upaya-upaya para ulama, dan jangan lupa di antara mereka adalah upaya para tajir-tajir muslim, tajir-tajir sunni, sehingga semuanya itu indah, semua itu barokah, semuanya berpahala, semuanya beribadah dengan adanya akhlakul karimah. Urgensi akhlak pada tijarah, perniagaan, perdagangan, transaksi, akad, mencari maisyah, dan yang lain-lainnya. Maka ini harus ada pada setiap muslim dalam tijarah mereka, membedakan antara mereka tajir muslim dengan yang non-muslim, membedakan tijarah barokah dengan yang tidak. Bahas panjang di kalangan para ulama una dalam bab ini, barakallahu fikum. Saya mengingatkan saja betapa pentingnya akhlak dalam bab ini, urgensi akhlak dalam mencari ma'isyah, ya, niatan dalam mencari ma'isyahnya, yang halal saja, jangan yang haram, jangan memakan yang syubhat, disertai dengan taqwa Allah azza wa jal, ikhtiar yang halal, mohon kemudahan kepada Allah, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah azza wa jal dalam mencari ma'isyah, tawakalnya kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal secara mubah, dipergunakan harta tadi untuk infak fisabilillah, menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak, dipergunakan untuk ibadah-ibadah maliyah, berhaji, berumrah, infak, wakaf, dan segala macamnya, bangun masjid, bangun ma'had, membantu fakir miskin, membantu para duat, dan segala macamnya, luar biasa. Akhlakiyahnya dapat, pahalanya dapat, tijarahnya dapat, dakwahnya dapat, barokahnya dapat. Semua dengan akhlaqiyah fitijarah. Kitabnya itu tebal segini. Tebal segini. Tebal ya, ada lebih mungkin 500 halaman. Terkait dengan akhlaqiyah itu tajiril muslim. Akhlaqiyah seorang tajir yang muslim. Urgensi akhlak di dalam bertijarah. Diingatkan supaya kita semuanya memahami ini semua. Ya. Intinya adalah akhlakul karimah masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Dikarenakan yang kita hadapi, kita berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam jenis orang, dan masing-masingnya kita diperintahkan, dianjurkan, diwajibkan menunjukkan akhlakul karimah kita kepada mereka masing-masing. Dan semua itu subhanallah dijabarkan dalam Islam, diuraikan dalam Islam, diberi bimbingan-bimbingan masing-masingnya dalam Islam. Tidak pernah menyinggungnya ya kawan. Ada akhlak kepada Allah azza wa jal, lengkap bimbingannya. Ada akhlak kepada Rasulullah SAW, lengkap bimbingannya. Akhlak kepada Al-Quranul Karim, lengkap bimbingannya. Akhlak kepada kedua orang tua, panjang pembahasannya. Akhlak kepada kerabat-kerabat kita, akhlak kepada tetangga-tetangga kita, akhlak kepada kaum muslimin, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para umara, akhlak kepada non-muslim, akhlak kepada hewan-hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, alam raya sekitar yang ada ini. Itu dibahas panjang oleh mereka. Barakallahu fikum. Akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak dengan yang sejawat, yang setara, yang selevel. Akhlak seorang tajir, akhlak seorang tabib, akhlak seorang alim, akhlak seorang suami, seorang istri, akhlak seorang murid kepada gurunya, guru pada muridnya, akhlak seorang talib di antara teman-teman para talabahnya, akhlak dia dalam dirasah ilmiah, akhlak dia di majelisul ilmi, akhlak zahir, akhlak batin, akhlak mata, telinga, hidung, tangan, kaki, anggota badan, semua itu masing-masingnya kita harus berakhlakul karimah di dalamnya. Semuanya itu dibimbingkan dalam Islam, barakallahu. Dan kita diwajibkan untuk mewujudkannya pada poin-poin tadi. Urgensi akhlak itu pada semua aspek kehidupan kita. Ada akhlakiyah dalam berakidah, akhlakiyah dalam beribadah, akhlakiyah dalam berdakwah. Panjang pembahasan. Semuanya masuk pada kerangka akhlakul karimah. Sehingga tidak heran tatkala kita membaca tadi di awal sekian banyak hadis yang menerangkan betapa besar tingkatan akhlak itu. Ya, dunia akhirat dikarenakan cakupannya seluas yang saya gambarkan tadi, meliputi semua bimbingan Islam, semua bimbingan sunnah, hiasannya adalah akhlakul karimah. Maka barakallahu fikum, itu semuanya yang akan kita kaji insyaallah ta'ala secara bertahap. Pertemuan demi pertemuan akan kita kaji semua tadi, akan dimulai nanti insyaallah pada pembahasan adabun nafsi, akhlakun nafsaniyah, akhlak-akhlak yang berkaitan dengan diri masing-masing, bagaimana masing-masing kita menjadi individu yang berakhlakul karimah, yang dikenal di kalangan para ulama dengan pembahasan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kita harus ikhlas, kita harus jujur, harus tawakal, syukur, sabar, memaafkan orang lain, tawadhu, rifqun walin, lemah lembut, santun, hilmun, ta'anni, zuhud, dan yang lain-lainnya. Ini semakin kita bahas panjang, barakallahu fikum. Kemudian akhlak kepada orang lain akan diri panjang insyaallah, akhlak kepada orang tua, kepada kerabat yang saya bawakan tadi, ini akan kita kaji insyaallah ta'ala secara bertahap di majlis kita ini nanti insyaallah ta'ala. Semoga dikasih kemudahan, bisa dilangsungkan di ahad pertama setiap bulannya insyaallah ta'ala. Tema kita dari mulai awal ini sampai majlis yang berikutnya lagi, semuanya pembahasan masalah akhlak, urgensi akhlak, barakallahu fikum. Nah, rujukannya gampang, yang saya bawa adalah Riyadhus Shalihin. Terkait dengan mukhtasarnya, saya ringkas, saya kasih judul Al-Majmu'atul Faridah fil Khisal Al-Dhamimah Wal-Hamidah, kumpulan hadis, 100 hadis terkait dengan masalah akhlakul karimah. Ini ringkasan dari buku kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan di atas, barakallahu fikum. Insyaallah penjabarannya akan dilaksanakan di majlis yang berikutnya, barakallahu fikum. Yang saya tambahkan di sini adalah upaya untuk memiliki akhlakul karimah, dikarenakan akhlak ini barakallahu fikum ada yang tabii, ada yang kasbi. Tabii, Allah Azza wa Jal memang memberikan anugerah akhlakul karimah secara tabiat pada seseorang. Ini orang tabiatnya bagus, wataknya bagus, akhlaknya bagus secara tabiat. Luar biasa, disyukuri, disempurnakan. Yang kurang-kurang tambahi dengan kasbi. Akhlak yang kasbi yang diupayakan, ada perjuangan, pelatihan untuk mewujudkan akhlak mulia pada diri kita. Dan secara real barakallahu fikum ada dua-duanya. Masing-masing orang punya akhlak secara tabii. Sedikit banyak tergantung masing-masingnya, dan harus memiliki akhlakul kasbi, akhlak yang diupayakan barakallahu fikum. Sehingga ada beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama kita supaya kita memiliki akhlakul karimah barakallahu fikum. Yang pertama adalah perbanyak membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak, supaya semangat untuk berakhlakul karimah. Baca pula ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tercelanya akhlakul dhamimah, ancaman-ancaman, kejaman-kejaman yang memiliki akhlak yang tercela, supaya kita jauh daripadanya. Yang berikutnya, baca pula sabda-sabda Rasulullah SAW, hadisnya beliau yang menjelaskan tentang kedudukan akhlak mulia, supaya semangat dalam memilikinya. Baca pula hadis yang mengancam, yang mengecam akhlakul dhamimah, supaya kita menjauhinya. Yang ketiga, at-tasi bin Nabi SAW, dengan cara meneladani beliau SAW. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab khusus tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dibahas panjang tentang beliau, ha? Diteladani dengan itu. Baca Sirah Nabawiyah sejarah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan pelajaran akhlak dan yang lainnya. Teladani itu. Yang berikutnya, ta'asibi salafus saleh, meneladani sejarah hidup para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga para ulama. Itu pada mereka ada pelajaran hidup dalam berakhlakul karimah dan yang lain-lainnya. Contoh langsung dalam beretika. Barakallahu fikum. Baca juga sejarah orang-orang yang terjatuh, terpelanting, yang menyimpang, yang menderita, yang dikecam, yang dihukum dikarenakan su'ul akhlak, supaya kita tidak mencontoh mereka, menjauh daripada mereka. Barakallahu fikum. Hal yang lain yang membuat akhlak mulia ini menjadi baik adalah tashihul aqidah, memperbaiki akidah kita, mensohihkan akidah kita. Akidah kita harus betul-betul akidah Islamiyah yang dibimbing oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan akhlakul karimah buah daripada akidah yang sahihah. Akidah yang benar akan membawa pelakunya kepada akhlak yang mulia. Ya, iman, akhlak itu berkaitan. Rasul mengatakan akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'min yang paling sempurna iman, yang bagus akhlaknya. Sehingga antara iman, akhlak saling berkaitan. Perbagus akhlak kita, pertanda iman kita bagus. Perbaiki iman kita akan membuahkan akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Yang berikutnya adalah al-ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan raga yang dibimbing dalam Islam. Semua ibadah. Lalu ikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah. Ibadahlah sesuai dengan bimbingan sunnah. Al-abid as-salih, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang beribadah adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. Ya, ibadah yang dia lakukan, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, dan semua ubudiyah yang lainnya, ketika dia mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Ibadah melahirkan akhlak mulia. Sebagai contoh, sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah pelakunya dari tindakan yang kecil dan tindakan yang munkar. Sholat. Sedekah misalkan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambil dari mereka, dari harta mereka sedekah. Sedekah itu bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Itu terkait dengan akhlakiyah. Tazkiyatun nufus itu dengan sedekah. Sehingga perbanyak ibadah kepada Allah. Semakin bagus ibadahnya, semakin ikhlas ibadahnya di atas sunnah, akan semakin bagus akhlaknya, mudah diarahkan, dibimbing kepada akhlak yang benar. Dan jangan lupa selalu bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Tilawatan wa dirasatan. Baca Al-Qur'an dengan tadabur, dengan tajwid yang benar. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu melembutkan hati, membuat hati lembut, mudah terenyuh, mudah mendapatkan siraman rohani, mudah diarahkan. Membaca Al-Qur'an akan memudahkan orang untuk berakhlakul karimah. Al-Qur'an itu memudahkan orang berakidah, beribadah, berakhlak semuanya. Dilengkapi lagi dengan as-sunnah. Apalagi dengan tadabur, dengan dirosah, mengkaji Al-Qur'an, tafsirnya, permisalan yang disebutkan di dalamnya, kisah-kisahnya, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, luar biasa. Lengkapi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir, at-tadrib. Harus ada pelatihan akhlak. Latihan. Ya. Olah akhlak. Enggak semata-mata olahraga, tapi olah akhlak. latihan akhlak, melatih diri kita dengan sebuah akhlak yang mulia, terutama pada hal-hal yang memang kita belum memilikinya dengan sempurna. Kita misalkan cenderung gampang marah, misal, dilatih, latah kebab, kamu jangan marah, latihan, latihan menahan amarah, mau marah, ditahan. Dipikir masa-masa efek negatif marah itu, tahan, sakit, berat, tapi lama-lama akan mudah. Ya, ketika mau marah lagi lebih ringan, tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi, akhirnya mampu menahan amarah. Marah itu dilatih. Biasanya kurang sabar, sukanya ngeluh, berkeluh kesah, ngedumel. Latihan, latihan sabar. Ketika ada ujian, sabar, ditahan lesanya, jangan ngedumel, tahan, jangan berkeluh kesah, ditahan. Yakini, ini takdir Allah Azza wa Jalla, ujian minallah. Yakini, ada hikmah di balik itu. Tahan, tahan. Lama-lama akan mudah, terbiasa untuk bersabar. Wah, kata. Ada at-tadribul amali, latihan langsung untuk berakhlakul karimah. Itu namanya akhlakun kasbi, akhlak yang diupayakan. Dan itu harus. Ketika ada himmatun aliyah, semangat yang tinggi pada masing-masing kita untuk memiliki akhlak, Allah akan beri kemudahan kepada mereka semua. Barakallahu fikum, memberikan taufiknya, kemudahannya memiliki akhlakul karimah, dikarenakan usahanya, ikhtiarnya, himmahnya, keseriusannya, dikasih kemudahan untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, tinggalkan teman-teman yang jelek. Barakallahu fikum. Dan berdoa kepada Allah semoga dikasih akhlak yang mulia, diberi taufik kepada akhlak yang mulia dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Rincian berikutnya akan kita kaji insyaallah pada pembahasan kajian berikutnya tentang adab nafsiyah, adab-adab pada jiwa kita sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.